Продължаваме да обсъждаме промените в правителството. Продължаваме да търсим мнението на различни политици и народни представители. На линия е Корман Исмаилов, независим народен представител. Как си обяснявате и как коментирате промените, които се извършиха през последните дни? Днес ги гласувахте в Народното събрание в Министерския съвет.
Най-общо казано, кадровия състав на Министерски съвет, той се предлага от премиера и в общи линии това е негов проблем, но след като вече бъде избран Министерски съвет, проблем на управляващото мнозинство е доколко така гласуваните лица провеждат политиката и приоритетите по сектори. Според мен един от основните проблеми е това, че приоритетите са объркани и това, че икономиката не се развива, нямаме растеж, нямаме увеличение на заетостта, точно обратното, имаме отлив на чуждестранни инвестиции. Това е големия натиск и върху бюджета, и върху управляващите. Защото в момента приоритет са ни магистралите, инфраструктурата и виждаме, че там в тези сектори с тези министри няма кризи, няма проблеми. Така че утре други ден ние ще построим магистралите, но няма да има достатъчно приходи от данъци, за да може да ги поддържаме. Може да изпаднем на такава ситуация. Така че това, което аз и днес казах в Народното събрание, е, че трябва да се преразгледат приоритетите на управляващите. Не са толкова важни лицата, които те избират. Важно е какви приоритети им задава управляващото мнозинство и парламентарната група на ГЕРБ.
Позволете ми да не се съглася с вас, че не са важни лицата. Лицата също са важни. Прави ми впечатление, че една от големите гордости на премиера, когато съставяше Министерския съвет, е, че разчита на професионалисти, на експерти, на хора, които не произхождат задължително от партията, която той ръководи, от ГЕРБ. А като че ли точно тази гордост сега изтика на някъде в тъмен ъгъл и започват да се налагат персони, преди всичко партийни функционери, макар и млади, пък не знам дали е достатъчно добре това, че са толкова млади. Струва ми се, че се пренареждат приоритетите точно в кадровата сфера. Не мислите ли, господин Исмаилов?
Аз смятам, че лицата идват и си отиват, но ако има ясна визия и стратегия, тя би трябвало да бъде провеждана от съответното лице, независимо дали той е експерт или изявена политическа фигура. Но ако тези експерти зависят повече от премиера, отколкото от това, което им се задава от парламента и от политическата партия, тогава имаме проблеми. Няма проблем някой да се пече на плажове или да кара ски и така нататък, когато усеща за гърба си парламентарната група и прави това, което като закони, като рамка се подава и като приоритети се подава от парламент. Изпълнителната власт, тя подлежи на контрол от парламент.
И какъв контрол, като днес? Какъв контрол, като днес премиера просто отсъства пак от Народното събрание? Нещо, с което свикнахме сякаш да се случва.
Еми това, че нещата са обърнати при нас, е, че не толкова премиера се съобразява с парламентарната си група, а тя се съобразява с него. И тогава то като остава в него и в министрите, а не в парламентарната група, където трябва да бъде токът. Защото на избори тя ще бъде оценена. Ще бъде оценена политиката и това, което е свършено по посока на тази политика.
Скандал след скандал и промени в кабинета. Такъв е резултатът през последните дни. От обещанието за година на Трайков и растеж на икономиката се стигна до оставката на Трайков без растеж. Вие сте народен представител, точно в икономическата комисия. Какво наложи поредните правителствени рокади? Наясно ли сте защо си отива Трайков?
И за мен това не е толкова важно. Остана неясно. Останаха, според мен, така малко гузни от целия този случай трябва да се чувстват и премиера, и външния министър.
Защо не и вице-премиера, който е поискал оставката? Защото и той поиска оставката, пък след това ни убеждаваше, че е по лични причини.
И той, разбира се.
Да.
Но това са конфузни положения. За съжаление, най-големият проблем е, че не беше приоритет икономическото развитие на това правителство и сега мисля, че вече го осъзнава. И това беше един от големите проблеми на министър Трайков, според мен.
Да.
Общо казано. Какво може да отчете към днешна дата, примерно, управляващото мнозинство в сектора здравеопазване? И там ли хората са виновни или просто, че няма точна, ясна линия, която трябва да бъде провеждана от съответните лица, които са поставени на тези постове. Не може да си измиваме ръцете с лицата конкретно.
Разговарям с Корман Исмаилов, независим народен представител. Специалисти, господин Исмаилов, твърдят, че у нас сега навсякъде са монополизирани цели сектори. Цените монополно растат, потреблението се свива, монополизацията чрез подкрепяне от властта фирми и бизнесмени-олигарси гарантирано годни чуждите инвеститори от България задушава пазара. Каква е ползата на управляващите от тези процеси, че ги поощрява и вярно ли е тази констатация според вас?
Определено имаме проблем с функционирането на пазарите и на пазарната икономика, но проблема не е от това правителство, той е заложен от силното политизиране на икономиката и на други сектори, като съдебната система и образованието, ако щете. Защото ако в периоди на икономически ръст това не е толкова важно, а в период на икономически застой и свиване, това силно се усеща. Наистина проблем за икономиката и за потребителите са високите цени на много от суровините. И за това при нас не могат да скочат заплатите, защото работодателите обикновено натискат труда за сметка да могат да компенсират високите цени на суровините, които ползват в своето производство. И това се получава от съответните проблеми в някои сектори, където за съжаление не тече свободна информация, няма достатъчно много наброи продавачи, купувачи, така че да се свободно да се формира цената в тези сектори на съответните суровини и стоки.
Скоро време в България ще има законови регулации, поне така ни обещават управляващите, за да се ограничава надценката, която големите търговски вериги слагат върху продаваните стоки. Така, дългогодишният спор между търговските вериги и техните доставчици може да доведе до нов опит на държавата да се меси в пазарните отношения. Анализирайте, моля, този факт.
Държавата точно това е. Трябва да създаде условия да има повече конкуренция, повече предлагане и така, че и търсенето да се възползва от по-голямото предлагане. Бяхме свидетели какво се случи в Гърция, където производители излязоха директно по тържища и по улиците и продаваха стоката си без посредници търговци, без нуждата на търговците на дребно като хипермаркетите. Така че ето и там се появява една криза на веригата, разбира се, при една много дълбока финансова и политическа криза. Но при нас още не сме стигнали това ниво, но точно тук е ролята на държавата да създаде свободна среда и условия, където всички производители и купувачи и търговци да са достатъчно много на брой, така че да не могат да еднолично или договаряйки се да определят цени и условия. При нас все още се случва това. Случваше си при мобилните оператори и при от енергетиката. Има още много какво да се прави, затова комисиите, които регулират тези процеси, наблюдават правата на потребителите, монополните положения, те трябва да са изключително експертно подготвени, свободни, за да могат да взимат решения и да налагат наказания съвсем свободно, а да не са зависими политически.
Днес прочетах изследване и констатация по този повод, че България е на второ място след Унгария по най-скъпи жилищни кредити за домакинствата в Евросъюза. Такива са данните от последната статистика на Европейската централна банка за януари тази година. Средното ниво на годишния процент на разходите в евро, който включва не само лихвата, но и таксите и комисионните, у нас е 8,89%, почти 9%, докато в другите страни от Евросъюза е около 4%. Защо се случва това?
И това е трудно обяснимо. До някъде, след като ние самите кредитополучатели взимаме кредити при тези тежки условия, проблема и до някъде в нас. Разбира се, не е луд този, който дава баницата.
Който я яде.
Обикновено. Това е наша свободен избор, да. Но въобще, когато нямаш по-добър избор и не могат потребителите да влияят върху цените достатъчно ефективно. При нас това се случва.
Две предложения на Симеон Дянков, вице-премиер и министър на финансите, направо взривиха икономическата мисъл в България. Едното е да се намалява ДДС на два пъти с по 1% и другото е за посегателствата над Сребърния фонд. Вашето мнение, господин Исмилов, разговарям с Корман Исмилов, независим народен представител.
Моето скромно мнение е, че първото е опит така да се съживи малко потреблението. Тоест, потреблението е много свито, т.е. потребителите обедняват. И ако се остави малко повече пари в тях, тези пари веднага ще ги вкарат в потребление. Това пак значи данъци, но значи малко раздвижване на пазара.
Така.
А що касае...
Обаче веднага бързам да ви питам, какво ще се случи с бюджет? Дали ще се раздвижи пазара, не е много сигурно, защото при 2% понижение на ДДС, вие сам знаете като икономист, че до крайния потребител твърде малко ще се усети това понижение, но няколко милиона няма да могат да влязат в бюджета.
Определено има проблем с бюджета, но има така желание за засилване на приватизацията, което е добро, и за по-активно управление на валутните, на резервите на държавата. Специално със Сребърния фонд аз съм малко скептичен тези средства да бъдат вземани на държавата, но в един по-малък размер би могло. Тоест, дали те ще бъдат, с тях ще бъдат финансирани германската икономика или българската, няма толкова фрапираща разлика в двата подхода. Важното е доколко отстрани това ще от една точка на финансовите среди, наблюдатели и играчи, ще се оцени като едно до някъде отслабване на финансовите резерви на страната.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубав ден.
И на вас също.
Корман Исмилов, независим народен представител.